شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
Maraming salamat Annalyn at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga kabataang babae, migrante at katutubong Australiano, focus ng kampanya tungkol sa baksin. Greater Brisbane nakatakdang lumabas sa 3 araw na lockdown. At sa Pilipinas, pinakamalamig na temperatura naramdaman sa Baguio. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng mga otoridad sa kalusugan ng Australia na karamihan sa mga tao ay tatanggap ng AstraZeneca coronavirus vaccine sa taong ito. Aabot sa 10 milyong doses ng Pfizer vaccine naman ang ilalabas sa mga darating na linggo. Samantala, ang laboratorio sa Melbourne ng CSL ay gumagawa ng 30 milyong doses ng AstraZeneca vaccine pagkatapos ng regulatory approval na inaasahan sa darating na Pebrero. Ang prioridad ay ibibigay sa mga healthcare workers, ang mga nakakatanda at ang mga immunocompromised. Naglunsad ang gobyerno ng $24 million na kampanya sa edukasyon tungkol sa vaccine na tumatarget sa mga nakakabatang babae, migrante at katutubong Australiano. Sinabi ni Chief Medical Officer Paul Kelly na maraming Australiano ang kailangang ipagtanggol sa virus.
It's very important that everyone gets the message in an appropriate language in their own language, and we know that there are some parts of the community who are more hesitant about vaccines. We need to definitely address them directly. The more people that can be vaccinated, the better.
Samantala, ang mga residente ng Brisbane ay nakatakdang lumabas sa lockdown simula ngayong 6 ng hapon habang hindi nagtala ang estado ng anumang bagong kaso ng COVID-19. Ang Greater Brisbane ay sinarahan itong nakaraang 3 araw para mapigilang kumalat ang mabilis na nakakahawang COVID-19 variant. Ang mga residente ay maaaring umasa sa karagdagang pahayag bilang susunod na hakbang na ilalabas ngayong Lunes. Pero ang ibang pinuno ng estado ay patuloy na nagsasara ng kanilang hangganan sa Queensland bilang pag-iingat. Sinabi ni Premier Jack McGovern ng Western Australia na anumang pagbabago sa mga patakaran tungkol sa hangganan ay depende sa payo ng otoridad sa kalusugan.
We aren't at the point in time to say that we'd open up to Queensland. Generally what we've done is allow for a buffer period after they get to 0 cases. It's normally 28 days. And that's been the arrangement we've had. That normally works. In this case, we'd get some urgent advice from the Chief Medical Officer to give us the right arrangement to deal with Queensland.
Sa Pilipinas, sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA na ang siyudad ng Baguio ay dumanas ng pinakamalamig na umaga sa panahon ng amihan kahapon. Ayon sa ahensya, ang temperatura ay bumaba sa 10.4 Celsius ng 6:30 ng umaga. Ang malamig na temperatura ay dahil sa prevailing northeast monsoon o hanging amihan na mula sa Siberia na nasa pinakamalamig sa pagitan ng Enero at Pebrero. Noong nakaraang taon, ang pinakamalamig na temperatura sa siyudad ay naitala sa 9.4 degrees Celsius, ang pinakamababa nitong nagdaang 3 taon. Ang pinakamalamig na temperatura ng naranasan ng siyudad ay noong 18 ng Enero 1961 na umabot lamang sa 6.3 degrees Celsius. Sa mga karagdagang balita mula Australia, sinabi ng otoridad sa kalusugan ng New South Wales na ang estado ay nasa mataas na alerto pagkatapos na 3 kaso ng COVID-19 ang gumugol ng panahon sa mga komunidad habang may impeksyon. Ang 3 kaso ay kaugnay sa Berala at Avalon clusters at ngayon ay may malapit na kontak sa mga kilalang kaso. Sinabi ni Chief Health Officer Dr. Kerry Chant na may ilang puwang sa kanilang sistema ng contact tracing system.
So we have recently identified some cases that were previously not recognized as close contacts. We have recognized them as close contacts, but they were in the community infectious for a period of time. People do their best in giving us a history of who attended their house or who they had contact with. There are always times where that fails.
Sa ibang balita, ang mga bumbero ay naghahanda para sa bushfire sa South Australia ngayong Lunes habang ang mainit at tuyong panahon ay papalapit. Inihahanda na ang mga water bombing aircraft habang ang total fire ban sa idineklara sa karamihan ng distrito. Ang total fire ban sa inilagay din sa malalaking bahagi ng Victoria at Tasmania dahil sa inaasahang temperatura na lalampas sa 30 degrees Celsius. Mula naman sa ibang bansa, nagbabakuna ang Britain ng 200,000 tao araw-araw laban sa COVID-19 habang naghahanda ang bansang bakunahan ang karagdagang mamamayan sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, 2 milyong Britons na ang nabakunahan. Sinabi ni Health Secretary Matt Hancock na ang mga pop centers ay nakahanda ng magbakuna ng malaking bilang ng mga tao.
This week, we're opening mass vaccination centers, big sites. For instance, at Epsom Racecourse, there's 7 going live this week, and then there'll be more to come the next week, where we'll get through very large numbers of people.
Lahat ng tao ay aalokin ng bakuna pagsapit ng Setyembre ng taong ito. Ito ay mangyayari habang ang bansa ay nagtala ng 80,000 ng namatay dahil sa COVID-19 na nagdala sa kanila bilang panglima ng may pinakamaraming namatay sa buong mundo. Naglunsad ang gobyerno ng kampanya sa impormasyon ng publiko para ayusin ang pagsunod sa mga katatapos na ipinataw na lockdown. Sinuway ng mga Londoners ang patakaran sa COVID-19 at nakihalo sa ibang tao sa labas ng kanilang mga tirahan. Sinabi ng leader ng oposisyon, Keir Starmer, na kailangang ipahayag ng gobyerno ang mga patakaran ng mas maliwanag.
We've had 9 months of mixed messages from the government. It's really important now that that message is out there. I think the Prime Minister should be doing a daily press conference to ram home that message, stay at home, because, you know, we're at the darkest stage of this pandemic now. It's a race between the virus and the vaccine, and everybody needs to follow that government guidance.
Samantala, nakuha na ng mga otoridad ng Indonesia ang black boxes mula sa pampasaherong jet na bumagsak sa Java Sea. Nakatagpo din ang mga tagapagligtas ng mga katawan, damit at gamit sa eroplano. Umaasa ang mga tagapagligtas na makakatulong sa kanila ang nakuhang black boxes at maunawaan kung bakit ang Boeing 737-500 ay bumagsak ilang minuto pagkatapos lumipad mula Jakarta. Sinabi ni Pangulong Joko Widodo na isang pambansang investigasyon ang ilulunsad tungkol sa pagbagsak ng Air Flight 182 ng Sriwijaya Airlines. Nagpahayag ng pakikinamay si Ginoong Widodo sa mga kamag-anak na mga biktima.
Saya atas nama pemerintah.
I, on behalf of the government and all Indonesian people, express my deep condolences for the occurrence of this tragedy.
Atas terjadinya musibah ini.
Sa Spain, ang mga convoys na nagdadala ng pagkain at vaccine para sa COVID-19 ay ipapadala sa kabuuan ng bansa pagkatapos ng pinakamalaking pabagsak ng niyebe sa Kapitolyong Madrid. 4 na tao ang napatay at 5,000 naman ang naipit ng pinakamalaking bagyo ng niyebe nitong nagdaang dekada. Ang pinakamaraming niyebe ay nagsara ng mga paliparan ng siyudad habang nagpapatuloy magtrabaho ang mga otoridad upang alisin ang mga bara sa lansangan. Sinabi ng Interior Minister ng Spain, Fernando Grande Marlaska, na ang mga in-order nilang Pfizer-BioNTech vaccine ay ipapakalat sa buong bansa sa kabila ng bagyo.
We are taking all the measures necessary for its distribution to the corresponding regional health centers. We continue to maintain a safety guarantee of the warehouse deposits for these vaccines.
Sa Estados Unidos, nanawagan ang pangalawang senador na Republican para magbitiw sa pwesto si Pangulong Donald Trump pagkatapos ng nakakamatay na paglusob sa Kapitolyo noong nagdaang linggo. Sinabi ni Senador Pat Toomey na dapat humarap ang Pangulo sa criminal liability pagkatapos ng nangyari. Ang mga Democrats sa House of Representatives ay naghahanda para kumilos sa kanilang impeachment proceeding sa mga darating na araw. Pero sinabi ni Ginoong Toomey sa NBC na kulang na ang panahon.
Well, I think the best way for our country, Chuck, is for the president to resign and go away as soon as possible. I acknowledge that may not be likely, but I think that would be best. And I don't think there's time to do an impeachment. There's 10 days left before the president leaves anyway. I think the best thing would be a resignation.
Kaugnay nito, tinawag naman ang aktor at dating gobernador ng California, Arnold Schwarzenegger, si Pangulong Donald Trump bilang the worst president ever. Kinundena ni Ginoong Schwarzenegger ang nakakamatay na paglusob sa Kapitolyo ng mga taga-suporta ni Trump.
President Trump sought to overturn the results of an election, and of a fair election. He sought a coup by misleading people with lies. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet.
Sa balitang cricket, naglunsad ang Cricket Australia at New South Wales Police ng magkahiwalay na investigasyon sa pahayag na ang mga manlalaro ng Indian cricket team ay dumaan sa racist abuse mula sa mga manonood sa kahabaan ng pangatlong test sa SCG. Itinigil ang laro ng ilang minuto pagkatapos inalerto ng Indian team ang mga umpires dahil dumano sa pang-aabuso mula sa mga manonood sa stands kahit na pagkatapos ng opisyal na reklamong isinumite noong Sabado. Kinausap ng New South Wales Police ang maraming manonood at 6 na tao ang pinaalis mula sa lugar. Humingi ng paumanhin ang Cricket Australia sa Indian team. Sinabi ng spinner na Rachandran Ashwin na humarap na ang manlalaro sa mga ganitong kantsaw sa Sydney noong mga unang pagkakataon.
This is my fourth tour to Australia and Sydney, especially here, has been, we've had a few experiences even in the past. The way the crowd has been speaking, especially the people on the lower tier of the stands, they have been quite nasty. They have been hurling abuses as well. But this is a time where they've actually gone one step higher and used racial abuses. And so this must be definitely dealt with iron fist and we must make sure that it doesn't happen again.
Sa palitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 37 piso at 32 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 5 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, tumaas ang palitan ng isang Australianong dolyar sa 77.5 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maaraw sa Perth, 32 degree. Ganoon din sa Melbourne, 37. Hobart, 36. Canberra, 33. Wollongong, 27. At Sydney at Newcastle, 28. May bahagyang ulap naman sa Adelaide, 37. At Brisbane, 29. Uulan naman sa Cairns, 32. At Darwin, 33. Samantalang maalinsangan pa din sa Maynila kahit medyo malamig, 28 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.